Goeiedag lieve luisteraar, ek groet jou soos elke ander keer in die wonderlike, wonderlike naam van Jesus Christus die Here, want hy is mos vir ons die groot koning. Ek begin juist met so 'n groet vandag, omdat ons weer besig is met twee wonderlike psalms, namelijk psalm 48 en psalm 49. Nou, miskien sal jy nog onthou dat ek vir jou gesê het, daar is eintlik drie psalms, namelijk psalms 46, en 47 en 48 wat 'n trilogie vorm, as het ware 'n drietal. Mens kan hulle onder een tema kon saamvat en sê God is koning in Sion. Nou wil ek dadelik sê dit is natuurlik nie die enigste Sionsliedere wat daar is nie. Mens kan ook Psalm 84, Psalm 76 en 87 en 122 sien as Sionsliedere wat dieselfde tema min of meer het, die Here is groot. En die Sionsliedere, het ek al vir jou gesê, getuig dat God in die loop van die geskiedenis vir sy bedreigde volk Israel altyd konkrete bystand verskaf het. En dan, Sion, die Tempelberg, neem 'n sentrale plek in hierdie soort Sionsliedere in. Almal moet dus eintlik, dit was die gedagte van die oproep, alle mense moet dus uiteindelik hierheen kom, om te kyk wat die Here gedoen het, om saam met sy gemeente te kan feesvier, wanneer die ark in die stad ingeneem word, dit is nou die verbondsark, ne? En om Sion, die stad van God, te besigtig. Mens kry dieselfde gedagte ook hier in Psalm 48, wat ek nou nog gaan behandel. Selfs die uiterlike voorkoms van Sion, sy berg, sy torings en sy mure, sy tempel, dit alles getuig van God, wat hom juis in hierdie stad aan die wêreld bekend maak. En so het sy naam en sy lof oor die hele aarde bekend geraak. En juis daarom is Psalm 48 'n baie, baie sterk loflied op God. Kom ons lees die eerste drie versies, dan gesels ons so 'n bietjie daaroor. Die Here is groot. Aan hom kom al die lof toe hier in die stad van ons God, hier op sy heilige berg. Mooi, hoog geleë en 'n vreugde vir die hele aarde, Sion se berg teen die noorde, die stad van die groot koning. Jy onthou, liewe luisteraars, ek het in die vorige program toe op Psalm 47 behandel het, ook vir jou gewys op hierdie gedagte van die groot koning wat in twee woorde geskrywe word, maar mens kry ook 'n woordjie groot koning in Ou Testamentiese weergawe. Maar soos in Psalm 47 vers 3 lees ons ook hier in Psalm 48 in die derde vers, die stad van die groot koning, bedoelende die Here is die grootste van alle konings. Nou kom die vraag natuurlik op, hoekom was Jerusalem gesien as die stad van die groot koning? Natuurlik omdat die tempel in Jerusalem geleë was. Daarom is dit beskou as die middelpunt van God se teenwoordigheid in die wêreld. Jerusalem, baie interessant, word echter ook in die Bybel beskrywe as die plek waarin die gelowiges in die laaste dae sal stroom. Gaan kyk maar in Jesaja 2 by vers 2 en 3 en natuurlik ten opsigte van die ewigheid word Jerusalem gesien as die geestelike tuiste van die gelowiges en as die plek waar God by hulle sal woon. Gaan kyk maar daarvoor in Openbaring 21 vers 2 en by vers 3. Maar ek gaan met jou daaroor gesels eers as ons by daardie gedeeltes kom. So ek wys intussen maar net op hierdie interessante Ou Testamentiese en ook Nuwe Testamentiese perspektiewe rondom die gedagte van Jerusalem as die woonplek van die Here. Kom ons lees nou vers 4 tot by vers 12 van Psalm 48. In hierdie goed versterkte stad het God hom as beskermer openbaar. Konings het by mekaar gekom en as een mag opgetrek, maar skaars het hulle die stad gesien of het bang geword en verskrik op die vlug geslaan. Angs het hulle daar beetgepak, vrees soos die van 'n vrou wat 'n kind in die wêreld bring. Angs soos toe hulle met die ooste wind die skepe van Tarsus verpletter het. Soos ons daarvan gehoor het, het ons dit self ervaar hier in die stad van die Here die Almagtige, in die stad van ons God, die stad wat hy vir altyd vaslaat staan. Hier in u tempel oordink ons u trou, o God, net soos u naam, o God, so strek u lof oor die hele aarde. U mag het groot redding gebring. Sionsberg moet bly wees. Die stede van Juda moet oor u reddingsdade getuig. Jy sien, liewe luisteraar, Sion is in die tyd van die Ou Testament natuurlik gesien as die stad van God, as die woonplek van die Here. En daarom verwys die digter ook hier in vers 4 tot 12 na die geleentheid toe God hom as beskermer geopenbaar het. Jy sien, toe 'n aantal nasies teen die stad opgetrek het, gaan kyk gerus maar daar in 2 Kronieke 20, dan sal jy so 'n voorbeeld sien, het die Here hulle op die vlug laat slaan. Angs het daardie nasies oorval, soos toe die Here die skepe van Tarsis met 'n stormwind uit die see verpletter het. Daarvoor kan jy gaan kyk vir 'n voorbeeld in Esegiël 27 vers 36. Interessant, liewe luisteraar, die skepe van Tarsis was natuurlik groot handelsskepe waaroor die groot oop see kon vaar met vragte van koring wat hulle van een land na ander vervoer het. Soms ook wyn en allerhande landbouvoorrade wat van een land na ander vervoer is. Nou, al die berigte van God se almagsdade wat getuig van sy trou, soos die 10de versie sê, het natuurlik in Sion bekend geraak. En dit is daar beleef en dit word in die tempel oordink, sê die psalmdigter nou. Daarom is Sion die stad van God. En daarom staan Sion onwankelbaar vas. Dit is dus nie die stem van vals gerustheid nie. Daarvan kry ons 'n verwysing in Jeremia 7 vers 4. Maar dit is die gesindheid van 'n onwrikbare geloofsekerheid vir die mense van daardie tyd. Hier woon God onder ons. Nou wil ek dadelik sê, liewe luisteraars, as Nuwe Testamentiese gelowiges, het jy en ek soveel groter vreugde. Want ons hoef nie na 'n stad te gaan, soos sommige ander godsdienste, wat na 'n heilige plek toe moet gaan nie. Nee, sedert die koms van Here Jesus na die wêreld, is jy en ek, as Christus gelowiges, die tempel van die Heilige Gees. Dit staan in 1 Korinte 3 vers 16. Daarom is dit interessant om Jerusalem te besoek. Nou, in ons tyd is nou nie altyd so veilig om dit te doen nie, maar baie van ons luisteraars, is ek seker, het al die voorreg gehad om in Jerusalem besoek te kon aflê. Ek het vir 'n jaar daar gestudeer destyds in die Hebreëse Universiteit in Jerusalem. Maar dit maak nie van Jerusalem 'n heiliger plek as van enige ander plek op hierdie aarde nie. Want God het nou Immanuel geword. God by ons, in ons, deur sy Gees, sedert die koms van Here Jesus Christus en die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2. Maar vanuit 'n Ou Testamentiese perspektief moet ons dadelik sê, aangesien Jerusalem sedert die skryf van hierdie Psalm al herhaaldelik in puin gelê is deur die geskiedenis, verwys die vers dus na die nuwe Jerusalem waar God saam met al die gelowiges sal woon. Ek het net nou vir jou herinner aan Openbaring 22 en ook Openbaring 21 wat dan die baie spesifieke Nuwe Testamentiese fokus van Jerusalem, die nuwe Jerusalem, wat neerdaal soos 'n bruid wat vir haar man versier is, wat by die wederkoms 'n baie nuwe en 'n baie meer intense betekenis sal hê. Wat die Ou Testament betref, moet ons onthou hier by die 12de versie, dat die stam van Juda die grootste van die 12 stamme was en het in die suidelike deel van Kanaan gaan woon. Jerusalem was dan ook geleë in die gebied van Juda. Jy kan gaan kyk by die uitdeling en die verdeling van die land in Joshua 15, die eerste 12 versies, verduidelik vir ons hoe dat die verdeling uitgeval het uiteindelik. Koning Dawid, moet ons ook onthou, was uit die stam van Juda. En hy het besluit dat Jerusalem die hoofstad van Israel moet wees en ook terselfdertyd die setel van die volk se godsdiens en hulle godsdienstige byeenkomste. Die psalmis sê dus nou hier dat daar 'n dag sal kom wanneer God geregtigheid sal laat geskied en die mense die respek sal kry wat hulle toekom. Nou dit bring my dan by die laaste 3 versies van Psalm 48. Kom ons lees eers net vers 13 en vers 14. Gaan om Sion, trek reg rondom, tel sy torings, bewonder sy mure, bekyk sy vestinge, sodat jy dit aan 'n volgende geslag kan vertel. Nou, liewe luisteraars, dis interessant dat dit hier staan, want dit het 'n bepaalde historiese konteks. Jy sien, dit was naamlik gebruik vir die verdedigers om na 'n onsuksesvolle beleg deure stad te gaan, na al die versterkings te kyk en dan die Here te loof of te dank vir die beskerming van hulle eie stad. As God ons deur tye van beproewing lei en ons met vreugde aan ander kant uitkom, dan moet ons ook na ons in aanhalingstekens na ons vestings kyk om seker te maak dat die fondament van God, sy woord en die gemeenskap van die gelowiges nog steeds sterk is. Met ander woorde, jou en my vesting, soos byvoorbeeld die woord van die Here, die beskutting van die Heilige Gees, die insluiting in die gemeenskap van medegelowiges. Dit is dinge, liewe luisteraar, wat ook vir jou vir my beskerm teen die aanslae wat daar daagliks op ons lewe as Christene is en wat ons almal elke dag sekerlik belewe. Die mense wat is hier in vers 13 en 14 opgeroep is om die lof van die Here te kom besing, word nou genooi om aan 'n optog rondom die stad deel te neem en as dit ware saam met die stad die lof aan die Here te bring in daardie Ou Testamentiese situasie. Wat die stad is, sê hulle, is aan God te danke. Hy het dit uitgekies en wat hy daar vir sy volk en vir die stad self gedoen het, getuig van sy groot mag en daardie groot mag van God moet oorvertel word, natuurlik ook aan die volgende geslag. En dan sluit Psalm 48 af met 'n baie kort sinnetjie. Daar staan: die God is ons God vir altyd. Hy sal ons altyd lei. Het jy opgemerk waaroor dit eintlik gaan? Dankbaar getuig en bely die psalmdigter dus nou aan die einde. Hy sê: ek en my mense, medegelowiges, mag skuil by die God van wie die mag in hierdie stad getuig. Hierdie stad, die tempel en die historiese gebeure wat daarin plaasgevind het, getuig vir die digter volgens vers 10 van die Here se trou en volgens vers 4 se laaste sin van die Here se beskerming en hier aan die einde van vers 15 en die gelowige is dus veilig om by die Here te mag staan. Hy sal ons altyd lei. So sluit die digter af. En dit bring my dan by Psalm 49. En baie interessant, net soos die prediker leer hierdie wysheidsleraar van Psalm 49 dat alles eintlik te vergeefs is behalwe as God jou loskoop uit die dood. En daarom is Psalm 49 ook 'n baie interessante psalm. Dit val onder die sogenaamde wysheidspsalms. En daarom wil ek baie graag net so 'n klein bietjie vir jou vertel van die wysheidspsalms. In sommige psalms, liewe luisteraars, word daar nagedink oor die lewe of oor die skepping of soms ook oor die manier waarom God hom aan ons bekend maak. En dan in hierdie wysheidspsalms word daar verskillende lewensvrae gestel. Die antwoorde word nie altyd gegee nie, moet jy oplet. Maar daar word vrae gestel soos byvoorbeeld: waarom lei regverdige mense soms, terwyl ongelowiges skynbaar net voorspoed belewe? Of is dit die moeite werd om die verkeerde te vermy? Asaf sê byvoorbeeld in 'n ander psalm oor hierdie vraag in Psalm 73 vers 16: ek het diep nagedink om dit te verstaan en dit was my bitter moeilik. Met ander woorde, luisteraars, in die sogenaamde wysheidspsalms word daar nie net altyd aan probleme gedink nie. Daar word ook soms gepeins oor die wonder van die skepping of oor God se woord wat lig bring en wat vir ons die regte pad aandui. Nou Psalm 49 val dan in hierdie kategorie wat ons dan noem die wysheidspsalms. 'N Mens sou baie daaroor kon gesels. Miskien moet ek nog so een of twee opmerkingies maak, want dit is natuurlik 'n baie interessante kategorie. Jy mag byvoorbeeld vir my vra: hoe erken 'n mens 'n wysheidspsalm? Want jy sien, hulle is eintlik verwant aan boeke soos Job en Spreuke en Prediker. En baie keer dra hulle eintlik meer die kenmerke van die boeke as die tipiese kenmerke van die psalmboek. Nou, daar is 'n paar kenmerke, ook 'n paar uitdrukkings, 'n paar verskynsels, soos byvoorbeeld, in hierdie wysheidspsalms kry jy dikwels die uitdrukking, dit gaan goed met elkeen wat. Of, daar is soms beter as vergelykings wat jy kry, waar die ou sê, dit is my beter as om afgode te dien, is dit vir my beter om die Here te dien. Of somtyds kry jy vermaninge, soos in Psalm 37 vers 3, maar ons het daaroor gepraat, of retoriese vrae, vrae waar lewensvrae aan die orde gestel word, maar wat daar nie eintlik antwoorde op gegee word nie. So dit is die soort van kenmerke wat 'n mens moet soek in hierdie gedeeltes. Jy kry ook vergelykings, soos in hierdie ene wat ek nou gaan behandel in Psalm 49 by die 13de vers. Hy sê, met weelde en al leef die mens nie vir altyd nie, soos die diere, so kom die mens ook tot 'n einde. Met ander woorde, dit is 'n eenvoudige voorbeeld van 'n vergelyking wat 'n mens dan ook van tyd tot tyd in hierdie soort van psalms aan die orde kry. Nou goed, kom ons bespreek dan so 'n bietjie met mekaar Psalm 49. Want hy is inderdaad 'n baie interessante psalm. Hier behandel die digter eintlik ook die vraag wat alreeds in Psalm 37 bespreek is. Dit hang dus saam met die algemene opvatting wat onder andere deur Job se vriende ondersteun is, dat rykdom, goeie gesondheid of oorwinning op die slagveld en sonde nie kan saamgaan nie. En so ook nie swaar kry en vroomheid nie. Die lewe is egter nie so eenvoudig nie, luisteraar. Dit weet die gelowige van hierdie psalm. Kom ons lees die eerste 5 versies van Psalm 49 en dan gesels ons daaroor. Luister hierna, al julle volke, gee aandag, julle almal wat die wêreld bewoon, elke mens sonder uitsondering, ryk en arm. My mond gaan suiwer wysheid praat. Wat ek gaan sê, sal van insig getuig, want ek hoor 'n woord wat my wysheid gegee het, en terwyl ek hier op my lier speel, wil ek 'n geheimenis verklaar. Nou jy gaan sien, liewe luisteraar, in hierdie psalm beklemtoon die digter dat wêreldse dinge, soos byvoorbeeld rykdom en hoogmoed en roem, dat dit alles tot niet gaan. Dit toon ooreenkomste met die boek Prediker en is een van die min wysheidspsalms wat geskryf is om te onderrig en nie om God te prys nie. Kom ons kyk nou hier van vers 6 af. Waarom sou ek my in moeilike tye kwel as ek bedreig word deur die onreg van bedrieërs? Van mense wat net op hulle besittings vertrou en met hulle groot rykdom spog. Nou, liewe luisteraar, dit klink amper asof hierdie psalm in ons tyd geskryf is, né? Want in ons tyd is daar ook mense, as jy na hulle kyk, wat sonder om dit te sê noodwendig met hulle rykdom spog. Hoe jy sien dit aan die kwaliteit huis wat hulle in wil woon. Jy sien dit in die soort motor waarmee hulle wil ry, die klere wat hulle aantrek en alles. Sê vir jouself maar, joe, hierdie mense is besig om te spog met dinge wat eintlik maar tydelik is. En daarom sê die digter hier in vers 6 en 7, wie net op sy besittings vertrou, het nie iets blywends aan sy kant nie. Dit gaan ons sien in vers 13 en 14. En 'n mens hoef nie vir hom as 'n bedreiging bang te wees nie. Daarom haas ek my na vers 8 tot by vers 15. Hy sê, een mens kan tog nie 'n ander loskoop van die dood en aan God 'n losprys vir hom betaal nie. Die prys vir 'n mens se lewe is te hoog. Wat hy kan betaal sal nooit genoeg wees dat hy vir altyd sal lewe en die dood nooit sal smaak nie. Elkeen sien dit tog. Wyse mense sterwe net soos dwaas en sotte en laat hulle besittings aan ander na. Die graf is vir altyd hulle tuiste. Van geslag tot geslag is dit hulle woonplek. Al het hulle eenmaal grond op hulle naam gehad. Met weelde en al leef die mens nie vir altyd nie. Soos die diere, so kom die mens ook tot 'n einde. Dit is ook die lot van mense wat op hulle self vertrou, die uiteinde van die wat ingenome is met hulle self. Soos die skape is hulle bestem om te sterwe, die dood is hulle wagter. Sonder meer daal hulle in die graf in die doodryk verdwyn alles waarop hulle vertrou het. Vir hulle bestaan dit nie meer nie. Jy sien dus die vraag wat aan die begin aan die orde gestel is in vers 6 en 7, wie net op sy besittings vertrou, het nie iets blywends aan sy kant nie. En daarom het geld, hier in vers 8 tot by vers 15, met geld kan 'n mens nie die ware lewe koop nie, sê die digter, want die losprys uit die dood is te groot. Ons kry dieselfde gedagte, liewe luisteraar, in Markus 8, daar by die 37ste vers. Want jy sien al die geld en al die besittings van die hele wêreld, dit is te min en te verganklik om die mens uit die sonde mag te bevry en om van sy sonde straf te verlos. Daarom staan vers 16 baie duidelik teenoor vers 8 tot 15. Vers 16 sê, maar vir my sal God loskoop uit die mag van die dood en ek sal aan hom behoort. Jy sien dus, teenoor die wat op hulle self of op hulle besittings vertrou in die vorige gedeelte, staan die wat op die Here vertrou, omdat hulle aan hom behoort. Hulle sal wel sterwe, maar nie in die mag van die dood val nie. Hiervan is die digter baie seker in vers 16a. Hy sê, God sal my loskoop uit die mag van die dood. Nou, waarmee God hom sal loskoop, word nie hier gesê nie. In die geloof weet die digter natuurlik, dat God die vermoë het om te doen. En vir jou en vir my as Nuwe Testamentie gelowiges, lê daar 'n baie interessante perspektief. Want ons weet, dat die Here Jesus Christus ons losgekoop het van die dood, met sy eie liggaam en sy eie bloed. Daarom, liewe luisteraar, wil ek afsluit met die gedagte, wat die digter hier in Psalm 49 vers 17 tot by vers 21 so verklank. Hy sê, moet jou nie daaroor kwel dat mense ryk word, dat hulle besittings baie word nie, want as hulle sterf neem hulle niks saam nie. Hulle besittings sal hulle nie volg nie. Al verlustige mense hom in 'n voorspoedige lewe en al prys die mense hom omdat dit met hom goed gaan, soos sy voorvaders, sal ook hy moet sterwe en hy sal die lig nooit weer sien nie. Die mens wat met weelde en al 'n dwaas bly, is soos 'n dier wat vergaan. Is dit nie 'n wonderlike waarskuwing ook vir jou vir my nie? Want jy sien, liewe luisteraar, ryk en arme mense het een ding gemeen. As ons sterwe, laat ons alles agter wat ons het. Op daardie sterwensoomblik, waarvoor ons almal op 'n goeie oomblik te staan kom, is ons naak, staan ons met leë hande voor God. Liewe luisteraar, al rykdom wat jy en ek in daardie oomblikke sal hê, is dit wat ons reeds in ons ewige erfenis belê het. Daardie bank waar wurms nie verniel nie en roes nie laat vergaan nie. Jy sien, dit is dan wanneer 'n mens sal wens dat jy minder in aardse dinge belê het en meer in hemelse dinge. Want daar het jy jou eintlike skatte vir ewig by jou. Kyk sommer vandag nog na jou beleggings, liewe luisteraar. Kyk waar jy die meeste belê het. Dalk is daar nog veranderinge wat jy moet aanbring. Dalk is daar nog iets wat jy kan doen aan die saak. Want, liewe luisteraar, wie jy 'n mens kan selfs in jou erflating, dink aan die Here se saak, om ook donasies te maak vir gebruik in die koninkryk wanneer jy nie meer daar is nie. Dit lyk dus vir my, en daarmee wil ek afsluit, die digter beklemtoon die lewenswysheid baie duidelik. 'N Mens se besittings red jou nie van die dood nie. Wie nie die wysheid verkry het met die dien van die Here nie, bly 'n dwaas, sê hy. Hy sterf asof hy 'n dier is, as hy sonder die Here gaan sterwe. Mag ek jou vra, gaan jy eendag met die Here sterwe? of sonder hom. Jy het nou nog tyd om jou saak reg te stel, hoor. Tot volgende keer. Totsiens.